Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Hallo og velkommen til en liten spesialepisode av podcasten Level Backup. Her har nemlig Rune, altså Rune Fjell Olsen, gjort et intervju med filmskaper Benjamin Ree. Og dette jeg veldig spent på å høre av, fordi at Ibelin-filmen har virkelig satt en støkk I meg, som kanskje mange andre.
Ja, Ibelin-filmen hadde jo en vanlig, normal kinopremiere på fredag. Vet massevis av folk som har sett den nå I helgen, etter at vi har snakket om det I ukesvis. Det har vært massevis av førpremierer og sånne ting. Og egentlig så hadde jeg tenkt at denne praten, som da med Benjamin Ree, regissør, men også med Rasmus Tukia, ja. Som jo han svensken, som de hentet fram fra Maskinima på YouTube for å animere disse sekvensene I World of Warcraft. Så det var en prat med de to. Jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle bare legge den inn som en sånn her 15-minutters greie I podcasten, og så ble jo praten nesten 40 minutter. så bare for å ikke nedtynge denne episoden med et kjempelangt intervju, så legger vi det ut som en spesial episode, og det var vanskelig å klippe noe fra den. Det kjempeinteressant å høre de snakke om utviklingen av denne filmen, og hvilke hindringer de har møtt på veien og så videre. Så dette blir da på en måte bare en spesialepisode dedikert til det. Jeg vil også nevne at vi på fredag, også etter at folk hadde vært på premiere, så satt jo Svens og jeg oss ned. Tilbudet var egentlig litt sånn, ok, har du behov for å snakke med noen? Etter å ha sett Ibelin, så kom det oss og liksom... ta opp ting og snakke om ting. Det var ikke en stream, det var ikke en minnestream eller noe sånne ting, men det ble fort det da. For vi startet liksom ved graven til Mats Sten I World of Warcraft. Det en replika av gravstøtten fra virkeligheten som nå plassert I spillet. Og folk fra chatten begynte å komme inn, og plutselig så sto det en hel gjeng da rundt denne graven, så ble jo bare stående der I 2 timer og bare snakke om hva online-liv betyr for oss. Og det var en av de tingene vi snakker om da, I dette intervjuet. Så jeg foreslår at vi bare kjører I gang med det. Og så har vi også da en vanlig episode av podcasten, og jo også ute nå omtrent samtidig. Så da blir det dobbelt dose level backup denne uka.
Mats var født med en sjelden muskelsykdom. Etter hvert som han ble mer og mer avhengig av rullestolen, så økte også spiltiden og skjermtiden hans dramatisk. Det var vår store sorg, at han ikke skulle få oppleve vennskap, kjærlighet og det være viktig I andre menneskers liv.
You proved us wrong. You proved us so wrong.
Dear Robert Trude and Mia.
I'm a friend of Mats and I knew him through Ibelin.
Ibelin was a friend that I could be open with.
I spend most of my time in a little place called Azeroth. In there, my chains are broken, and I can be whoever I want to be.
I don't think he was aware of how big an impact he had done to a lot of people.
We had the whole let's go on a date together, and he would get the flowers.
It was just a virtual kiss. But boy, I could almost feel it.
We knew almost nothing about him in real life.
There was that kind of nagging feeling something was wrong.
Før Mats gikk bort, så hadde han lagt ned et passord. Bak det passordet så lå det en verden vi ikke visste noe som helst om.
Da sitter jeg her med Benjamin Ree og Rasmus Tukia, som har jobbet på da, filmen Ibelin selvfølgelig. Nå har vi sittet og snakket en stund sammen allerede. Tenkte nå må vi bare starte opptaket. Men vi har snakket litt om den filmen her sammen før også, Benjamin, men nå har den hatt Norges premiere, og den har blitt vist rundt omkring og har veldig god besøkstall. Hvordan føles det å få den ut til folket?
Det rett og slett en fantastisk følelse. Det veldig nervepirrende, så det litt sånn en kombinasjon av at jeg har lyst til å gjemme meg og stikke hodet fram. Jeg veldig stolt. Jeg synes det utrolig fint å møte publikum som ser filmen. Og vi ser at veldig mange anbefaler filmen, så nå har den jo ligget fast på andre plass etter Dune 2 på kinotoppen. Nærmer oss nå 40 000 som har sett filmen på kino, som ganske eksepsjonelt for en dokumentar, og den har jo hatt førpremierer, men hovedkinopremieren var jo nå på fredag for ikke så mange dager siden, så det lover veldig bra. Jeg synes det veldig fint at folk går på kino og ser filmen, fordi vi har brukt så lang tid på å få den til å være både storslagen i både lyd og bilde, så det veldig sånn, ja, en følelse av veldig stolthet rett og slett, da, og litt skummelt. Også.
Og en av grunnene til at denne filmen treffer veldig hardt for alle, da, men kanskje spesielt for folk som kan litt om spill, er jo at mye av filmen foregår i World of Warcraft gjennom animasjoner. Dette har du jobbet med, Rasmus. Du satt og hadde en egen YouTube-kanal hvor du lagde Machinima, egentlig, basert på Warcraft-grafikk. Og så fikk du en telefon fra Benjamin eller noen tilknyttet. Kan du fortelle hvordan dette kom i gang?
Ja, så jag fick ju så Benjamin kontaktade ju mig på mitt mail och så jag visste inte riktigt vad det här var för jag hade ju jobbat med de här YouTube-videoserna och så fick jag det här erbjudandet av Benjamin och jag tänkte nästan är det här någon form av scam liksom för jag trodde nästan det var lite för bra för att vara sant liksom jag skulle jobba på ett så här stort projekt och göra exakt den lilla nischen som jag hade jobbat på YouTube Men jag accepterade det. Benjamin kom ner till Stockholm. Vi hade middag. Och så vet du, frågade han lite så här. Hur många är det som jobbar på din YouTube-kanal och sånt där? Och jag bara, nej men det är bara jag som jobbar på det. Liksom. Så det var egentligen så. Så bara fortsatte vi prata därifrån. Och det var egentligen så det kom igång.
Ja. Fortell litt, hva er det du har gjort for å levendegjøre Iblins historie i World of Warcraft i denne filmen?
Ja, så jeg har da gjort alle 3D-animasjoner, alle liksom rørelser. Det vel typ egentlig det.
Ja, vi fikk jo vite at det eksisterte, var det 40 000 sider med skrevet dialog fra den rollespillserveren som Mats hadde vært på. Fortell litt om hvordan det kom fram, og hva det betydde for filmen.
Så det da en blanding av direkte rollespilldialog, altså de bruker eksterne programmer som tar opp hva de sier til hverandre, og så det dagbøker, karakterdagbøker, hvor de også går i retrospektiv, forteller hva som har skjedd i livene deres til karakteren. Og så det forumsamtaler. Alt dette ble jo publisert offentlig på forumet til Starlight. Og dette jo det som danner grunnlaget for at vi kan gjenskape dette livet. Så det jo disse veldig mange sidene, så får jeg ofte spørsmål om ja, hvordan har dere klart å velge ut fra de. Vi var både heldige og uheldige fordi forumet krasja. Så vi fikk det gikk fra 42 000 sider omtrent til 4 000 sider, og det var det mulig å komme seg gjennom. Så 4 000 sider som har dannet grunnlaget for dialogen i filmen, og så har vi også jeg har laget min egen avatar, Sinclus, som har møtt da vennene til Mats i spillet i World of Warcraft, og så har vi vist der skjedde det liksom. Der tok jeg hatten fra Iblin, ikke sant? Så vi har gjort dybde intervjuer som igjen da liksom underbygger det vi har sett i tekstarkivet. Og så har jeg møtt dem og gjort intervjuer med dem ansikt til ansikt. Så alle disse tingene her danner grunnlaget for den animasjonsjobben Rasmus har gjort da. Og for eksempel noe vi har snakket om som nylig jo for eksempel at Iblin sier først sier han I'm an emotional man, I often follow my heart. Det jo en dialog, utveksling, og så skriver de også ut komplekse følelser. Iblin seems sincere yet saddened. Det jo veldig interessant språk. Dette jo ting man ikke kan gjøre i spillet sånn fysisk, men de skriver jo dette ut for å skape kompleksitet og nyanser i rollespillet. Och då är det ju Rasmus sin jobb att tolka det då. Det är många måter att tolka det på. Och det kan vara som intressant. Alltså, ja, det lurer ju faktiskt jag också på hur är det du jobbar då med för exempel Iblin Simpson Seriet Sadden. Hur jobbar du med det? För det är ju information han får då, inte sant? Och så är det han jobbar ju han vidare med att tolka det.
Ja, precis. Så jag får ju liksom den där textdialogen som jag ska jobba med från Benjamin. Och sen hur jag tolkar det är väl att jag typ försöker se liksom mig själv i samma situation som kanske Mats var då i det här spelet, i World of Warcraft då. Så jag hoppar liksom in i liksom den mentala liksom staten som man kan vara i när man är i en sån situation. Och så försöker jag liksom känna liksom de känslorna som kan ha känts. Och baserat på det så liksom försöker jag se hur en animation och kroppsspråk och ansiktsuttryck och allting sånt liksom som kommer med animation liksom utspelar sig. Och det är så liksom jag jobbar liksom när jag animerar. Jag försöker liksom känna den autentiska känslan som kan ha känts. Och så animerar jag baserat på det. Så.
Som dokumentarfilm skaper, det är på en måte gjenskape eller gjenopplive ett virtuellt liv. Hva slags utfordringer hadde du først og fremst med det?
Det har bydd på ekstremt mange utfordringer. Det er første gang dette er gjort på den måten. Du har andre dokumentarer som heter We Met in Virtual Reality og sånn, hvor man filmer faktisk spillet mens det skjer. Her gjenskaper vi det i retrospektiv, og vi gjør det på en måte i liksom animasjonsform da. Det har vi gjort liksom med målet om at liksom både bestemora min på 93 skal forstå det og også de som har spilt World of Warcraft skal kunne kjenne seg igjen i den verden. Det har vært målet hele tiden. Men dette er ikke gjort før. Dette er ikke gjort før i en dokumentar. Og det er klart at det har bydd på mange utfordringer. Vi satt jo 2 år og klippet filmen. Og så med Rasmus på animasjon, altså sånn. Og etter 1 år så fungerte jo fortsatt ikke filmen. Og det er jo helt krise, ikke sant? Det er jo eksepsjonelt å sitte så lenge i klippen som vi har gjort. Men når du da har sittet 1 år og det fortsatt ikke fungerer, da begynner du å bli ganske stresset. Og noen av grunnen til at det ikke fungerte da, handlet om at ene var at man ikke ble så investert i den animerte delen. At vi trengte å liksom, trygge publikum gradvis å vende seg til denne animasjonen. Fordi filmen blir jo på en måte en animert film etter en halvtime. Plutselig så ender den fullstendig form, og hvorfor skal vi bry oss om en sånn en spillkarakter på en måte? Det var jo første utfordringen. Og da har jo alt det som skjer frem til vi kommer til animerte delen har jo endret, jeg tror det har vært 100 utkast. Og da er jo det første vi gjorde som begynte å fungere var at vi tok inn Mats sin blogg, så vi ble vant til hans stemme. Og så er det en kjernescene som endret veldig mye der i klippen, og det er, for de som har sett filmen, Mats sitter og ser på noen spill tennis, og så drømmer han seg bort. Og drømmer han seg bort med damer, og at han tar med en dame på date, og så blir han ripped out of his fantasy. Og så sier han, dreams are nice that way, you can always visit again. Underteksten i den scenen er jo åpenbart at han ønsker å oppleve kjærlighet. Det hjelper veldig, for det er et tydelig mål. Når vi da kommer inn i den animerte delen, så er det noe av det første han begynner å oppleve, er jo kjærlighet. Samtidig som vi fortsetter med bloggteksten til Mats i den animerte delen, så vi hele tiden på en måte bygger steg for steg med kredibilitet, da. Og gradvis vender publikum til at det nå endres formen fullstendig. Når den overgangen begynte å fungere, så fungerte også filmen, ikke sant? For vi er investert i den animerte delen når vi vet at dette har faktisk skjedd, og vi vet at det er noe Mats har lyst til å oppnå, noen mål han har lyst til å oppnå. Den andre tingen som var en stor utfordring var at det var for mange personer og avatarer. For hver person vi møter i filmen, så må man også møte avatarene. Og de ligner jo ikke nødvendigvis alltid på hverandre. Og da var det mange utkast hvor folk bare skjønte ingenting. Altså, hvilken avatar tilhører hvilken person? Så et grep som ble gjort i klippen der, Robert Stengård har gjort en fantastisk jobb, og Arash, med å få dette til å fungere, det var matchcutting. Så vi kuttet ned på antall personer vi så i intervju, hvis alle er ikke med på en måte. Kuttet ned på en del av de intervjuene, så valgte vi de intervjuene som viste mest følelser, og så matchcuttet vi fra faktisk intervjubildet av personen til karakteren, avataren i spillet. Da visste man umiddelbart hvem som var hvem, og så kunne man hoppe frem og tilbake på den måten. Det var en form som fungerte, og det har jo også gjort at filmen bare føles ut som den flyter på en måte. Så det jo de to utfordringene vi hadde. Det var litt krise. Jeg trodde at nå tryner vi så det jomer etter, ikke sant? Og det at vi har 30 testvisninger ofte da i en kino da, hvor vi da har spørreskjemaer og intervjuer personen som med også. Og da får man virkelig høre det hvis ting ikke fungerer. Det hjelper oss også til liksom finne ut hva etterlatt inntrykk her, ikke sant? Jeg har jo aldri tro på at en dokumentar kan være liksom 100% objektiv, men det vi strever etter er jo å ha nyanserte portretter av personer, hvor det etterlatte inntrykket er på en måte representativt. Det er jo på en måte det nærmeste vi kan komme. Og det, vi blir jo blind når vi ser en film så mange ganger. Jeg regnet på det, jeg tror jeg har sett film 2200 ganger. For vi har sittet så mye i klippen. Og det å da liksom vite hvordan den kommuniserer med folk, det eneste måten vi kan liksom få liksom greie på hvordan den gjør det, er jo gjennom testvisninger. Da blir vi påminnet på hvordan den kommuniserer. Så sånn er det vi jobber da. Hele tiden testvisninger, hele tiden gjøre justeringer, ikke sant, 100 forskjellige utkast av filmen. Og så gradvis så blir filmen mer og mer med seg selv. Men det er veldig mange perioder i prosessen, jeg tror at dette ikke fungerer ikke. Vi kommer ikke til å få dette til å gå altså. Og da er det jo, da er det liksom krisestemning, så må man bare fortsette. Og så har vi hatt en produsent som har latt oss få holde på lenge, selv om vi kanskje ikke har hatt budsjetter til det. Og så må jeg jo si om Rasmus her også, han har gjort en helt spinnvilt bra jobb, altså sånn 45 minutter med animasjon alene, og det, han har ikke brukt noe AI, han har brukt liksom museklikk og sånn for å lage alt dette og tolke Iblin på den måten, og han klarer liksom tolke Iblin med masse nyanser og følelser og kompleksitet, som en utrolig imponerende jobb, og gjør det alene. Så det jo stor creds til Rasmus for at han har klart å gjøre det. Det har vært et altså, utrolig fint samarbeid. Så dette skikkelig teamwork, og det så mange som har gjort at denne filmen har begynt å fungere da. Så ja, så det litt av noe, liksom litt av prosessen med å lage den, litt sånn nerdete backstory.
Ja, ja precis, og jeg tenkte på det du sa med de her olika previews vi har haft liksom i kinos för att se liksom om allting funkar. Det har också varit många animationsscener som har blivit utkuttade, för egentligen så i början när vi gjorde det här så kom jag ihåg att det var alltså liksom en helt annan liksom climax i filmen, så det har också varit mycket att testa vad som funkar, för från alla de här 42 000 sidorna så finns det ju mycket material att välja på, så det handlade ju också ganska mycket om att liksom hitta någonting som funkade i en liksom coherent liksom story liksom. Så ja.
Vi hade ju på ett tidspunkt där så hade vi ju ett klimax som var en rättssak hvor Iblin håller på att bli kastet ut av gilde. Og jeg tenkte sånn, ikke bare blir filmen en plutselig en animert film, så plutselig så blir det courtroom-drama inni World of Warcraft med rollespill-dialog. Og det kjempet jeg for lenge. Men det var et sånn feilspor, fordi det var vanskelig å få det til å fungere. Og vi opplevde at jo lengre vi var, hvis vi var lange perioder i spillet, uten å touche til intervjuene eller virkelig verden, så mistet folk litt interessen, på en måte. Så det var jo en sårbarhet der da. Så det de matchcuttene til intervjuer som viser følelser, ikke sant, som man går inn og ut på den måten, som gjorde at det begynte å fungere. Men den courtroom, sånn 5 minutter courtroom-drama inni World of Warcraft, det var jo noe Rasmus lagde.
Precis. Ja, jeg kommer ihåg at jeg la ganske mye tid på den, og sen så liksom fikk jeg liksom beskedet at bare den ska ut helt galet. jag var ändå ganska, jag kommer ihåg alltså, det handlar verkligen om att så här, svälja sin pride och bara gå vidare, för jag kommer ihåg att när vi kuttade ut den, jag bara försökte liksom övertala Benjamin flera gånger att försöka ha den kvar i filmen, men sen var det så här, ah, nej, det passar bara inte, så vi måste gå vidare liksom.
Du skulle fortsätta dialogen fram som Evelyn, what you're not seeing. Det var egentligen ganska gøy. Isolerat sett var det en morsom scene.
Exakt, det var ganska intressant, kommer ihåg, för jag var ganska, jag hann inte riktigt komma till det stadiet där jag gjorde liksom the final animation, om man säger så, men jag kommer ihåg att jag hade många roliga idéer för att få den att vara, komma till liv liksom.
The accusation is that Evelyn, det var en typ av språk där.
Precis. Nej, men det var synd att den inte kom med, men alltså i helhet så blev filmen bättre utan den, skulle jag säga, så, ja.
Kanskje noe for ekstra spor på en Blu-ray-utgivelse eller noe sånt, kanskje?
Det burde vært det,
ja. Nå er jo dette en, en utrolig sterk historie, og hele Norge ble på en måte traumatisert av denne historien da den dukket opp på NRK for noen år siden, og berørte jo deg også. Da er man jo veldig nære på en måte kjernehistorien, men så setter man seg ned, og så jobber man, og jobber man, og jobber man, og klipper og klipper, og filmer og filmer, og tenker og tenker. Hvordan har det vært å forholde seg til på en måte kjernen her, og så skjebnen til Mats og sånt i prosessen, og i en forlengelse av det, det å se nå liksom Norge blir retraumatisert på den måten det har blitt, og at denne historien berører folk på den måten den gjør, blir det også sånn at du kommer litt nærmere tilbake til kjernen, der det var en gang også som skaper, filmskaper?
Det vil jeg absolutt si, og jeg har jo aldri grått så mye på jobbet som jeg har gjort på det prosjektet her, og det er liksom vært hver dag i mange dager, og det er jo både gode tårer at jeg blir rørt over hvem Mats var og hva han gjorde for vennene sine, men også at det er veldig, veldig trist. Det er jo en helt utrolig skjebne, så jeg liksom bare liksom tenker på så hvor utrolig urettferdig livet kan være, ikke sant? For mange. Så det har jo vært en liksom kombinasjon av det, og det var jo den følelsen, de emosjonene jeg opplevde da jeg leste NRK-artiklen til Vicky Schaubert. Jeg synes jo det er kanskje en av de beste feature-artiklene jeg noensinne har lest, en helt fantastisk artikkel. Og så har du jo hele tiden, ikke sant? Når man lager en film, så havner man litt på villspor, og så går man så opp i det at man glemmer, altså i hvert fall jeg kan fort glemme hva dette egentlig handler om, så er det hele tiden å minne seg på det da. Og så tar jeg veldig tro på liksom det å se denne filmen her sammen, ikke sant? Det åpner jo opp en del følelser, og alle har jo opplevd en eller annen form for sorg i livet sitt, ikke sant? Veldig mange i hvert fall. Og det å sitte sammen og se på en film som har et emosjonell klimaks, som er en bisettelse, hvor disse to verdenene møtes, hvor familien til Mats møter gamingvennene hans, det er et ekstremt sterkt opptak. Og det har jeg veldig tro på, at man, det å se det sammen, ikke sant? Og det hele filmen bygger jo opp til det øyeblikket. Og så vet jeg også at for noen kan det være for tøft, noen har jo forlatt kinoen når de har sett det, men for de aller fleste så er det forløsende da, ikke sant? At man kollektivt opplever en sorg sammen. Og så er det andre som gråter så mye at de må ta Paracet etterpå, fordi det er ganske heavy å se. Så ja, det er forskjellige tilbakemeldinger rundt det, men overordnet sett så er det jo veldig, veldig mange som kommer bort til oss etter å ha sett filmen, som sier, for eksempel at ungdommer som sier at jeg hadde bare venner gjennom gaming i oppveksten, og ikke i virkelig livet, og det betydde alt for meg. Nå kan jeg vise den filmen her til familien min, så de skjønner bedre, ikke sant? Og motsatt, ikke sant, med foreldre som sier at det her var en liksom ordentlig aha-opplevelse for meg. Og jeg tror jo film er et sterkt medie til å liksom skildre noe visuelt, emosjonelt, ikke sant? Artiklen til NRK kunne ikke gå så veldig mye inn i den verden. Den handlet mye om Robert Sten og hans blikk, og hvor mye gaming betyder for Mats. Men det er forskjellig på en måte fra å på en måte høre om hva det betyr til å oppleve det selv, og det er der film er helt unikt da. Vi kan ta med publikum på en visuell og emosjonell reise, så de kan gjenoppleve det livet Mats levde i World of Warcraft i 8 år. Og det er jo det som gjør dette til en filmopplevelse, derfor vi gjør det, ikke sant? Og så tror jeg mange er nysgjerrig på å få oppleve det, altså hvilket liv levde faktisk Mats der, ikke sant? Folk som leste artiklen og elsket den, de er jo fortsatt nysgjerrig på hvem var han der, og filmen tar jo deg med på den reisen da. Så det tror jeg som er, det er en nysgjerrighet folk har da, til å oppleve det.
Hvordan er det å ha på en måte alt dette i hodet, og så stå og motta hyllest på Sundance og Tromsø Filmfestival, og folk begynner å snakke om Oscar neste år og sånne ting? Hvordan opplever du det?
For å være ærlig, jeg tenker veldig ofte, jeg er ekstremt selvkritisk, så jeg tenker veldig ofte at hvem har jeg lurt nå? Mener de egentlig dette? Har det skjedd en feil? Filmen er jo ikke så bra. Så jeg kan våkne opp på morgenene og tenke på ting jeg ikke er fornøyd med kunstneren og tyven min forrige film, for eksempel. Så jeg blir absolutt stolt, men samtidig så får jeg en følelse at jeg ikke, altså, ikke fortjener det, på en måte. Så det er jo en kombinasjon at jeg sånn tenker sånn, ja, hvem har vi lurt, på en måte. Så det er jo, det er ikke sånn at det er sånn at jeg står der og bare tenker, å fy faen, nå er, dette her er jo helt, nå, vi er jo de beste i verden, og det er jo, nei, overhovedet ikke. Det er veldig sånn ambivalent og nervepirrende. Jeg får lyst til å, egentlig så får jeg lyst til å gjemme meg og så få som andre til å gå opp på scenen, ikke sant? Det tenker jeg veldig ofte. Og så blir jeg også stolt da, så det er jo en sånn cocktail av følelser, men det er ikke sånn entydig. Det er ikke entydig for meg. Og det handler om at ja, jeg blir aldri fornøyd med det jeg gjør, og det er fortsatt enormt mye jeg kan tenke på og surre i hodet mitt på hva jeg kunne gjort bedre. Og det sitter jeg ofte og tenker på, ja.
Jeg tror det er et sunt karaktertrekk hvis man skal være kreativ. Men jeg har også hørt at det var en førpremiere på den filmen her i Sverige, hvor du var fremme og fikk på en måte presentert filmen for ditt eget hjemland. Hvordan var det?
I Sverige?
I Göteborg.
Ja, precis. Men jag var ju inte uppe och pratade väl.
Jo.
Eller, jo, precis. Ja. Ja, exakt.
Vi glömmer det goda ögonblicket.
Ja, exakt. Jag har rest runt så mycket nu så jag vet inte. Jag kommer typ inte ihåg. Nej, men det var ganska kul för jag kommer ihåg när vi var där och hade premiär i Göteborg Filmfestival då. Och så hade jag liksom läst att meet the artist liksom, och det visste inte jag att jag skulle gå upp och prata. Jag trodde jag bara skulle gå upp liksom på scenen och bara, här är jag, och det var typ det liksom. Och så bara fick jag någon fråga och jag liksom blanked out liksom, och det var ganska kul för jag kom inte typ knappt ihåg vad jag sa. Jag bara liksom blurtade ut någonting liksom.
Nej, men du hade bra svar, du hade fina svar.
Ja, exakt. Jag lyckades väl komma på någonting liksom.
Men familjen din var jag där också.
Ja, precis. Familjen och flickvännen och alla var ju där. Men det blev ju bra, och sen dagen efter tror jag också vi hade någon panel där vi pratade lite. Och det var så intressant. Det var så otroligt liksom, så här, jag kunde liksom inte tänka mig att det skulle leda till det här liksom, i början. Jag sa ju som sagt att det kändes som att det här var, när jag fick det första mejlet då, att det här var typ som en scam liksom, och jag trodde aldrig någonsin att det kunde liksom leda till att jag sitter och liksom presenterar filmen tillsammans med Benjamin och Arash i teamet framför, alltså, både publik i Sverige och i Norge liksom. Så det har varit helt otroligt liksom, och
jag husker jag snackat med tanta vi som också var där. Hon bara, ja, vi visste att han drev game alltså, men han är ju en stor konstnär, det visste vi ingenting om.
Ja, precis. Ja, men det visar ju också lite, alltså, som den här filmen, att så, men det är ju lite så här fördomar liksom, alltså, ja. Att folk tror att man bara sitter och spelar liksom, men egentligen så sitter man ju och gör någonting som man verkligen tror på. Det är bara kul att folk egentligen typ inser liksom att det har varit någonting mer än att bara spela, om man säger så.
Men jag tänker också, du var ju ganska lurig där, för det mor jag hade sett den för, men kärsten din, flickvännen din, hade inte sett den, tanten din hade inte sett den. Modern din hade ju inte sett en färdig version. Det var ju tidig version med inte färdig animation. Så de må ha fått lite chock då de såg den, eller hur de reagerade när de såg den.
Precis. Ja, nej, men det var kul. Alltså Stephanie, min flickvän Stephanie, hon, jag hade ju sagt till henne liksom att jag jobbade på en film, men hon visste inte liksom att det var en så stor grej liksom, så.
Hon trodde liksom att du hade varit med någon uke på ett projekt liksom. Ja. Och så är du en av liksom, de huvudpersonerna, alltså 45 minuter av filmen, ja, har du animerat.
Exakt, ja. Hon sa det efter, att hon bara, jag visste inte att det här var en så stor grej liksom. Så det har varit kul att äntligen liksom fått visa folk liksom. Och det är ju fortfarande att när den väl kommer ut senare, så det är då jag kan visa den till nära och kära där hemma också. Så det ska bli kul att se deras reaktioner också.
Och så, nu har vi snackat mycket om processen. Det vi också vet är ju att det hade kommit ganska långt i processen för det besökte Blizzard och spurt om tillåtelse till att bruka World of Warcraft. Kan du säga lite om den processen?
Ja, alltså. Jeg jobber jo med en produsent som er veldig modig, og jeg er veldig nevrotisk, så det er jo sånn, da hun kom med forslaget at vi bare lager filmen, på en måte, uten å spørre om lov, Så tenkte jeg, å herregud, skal, altså, det høres helt spinnvilt ut. Skal vi liksom bruke så mange år av livene våre og bruke masse penger og så bare ta den sjansen? Ja, det gjør vi. Det gjør vi, sa han. Og det var jo også det riktige å gjøre. Fordi Blizzard er jo ikke kjent for å gi tillatelse til å bruke på en måte, spillet deres. Og den filmen her er helt avhengig av å ha en kunstnerisk frihet og en journalistisk frihet uten noe innblanding. Altså vi ville gjøre den filmen sånn som vi ville ha den, uten noe innblanding av noen andre. Og da måtte vi gjøre den ferdig. Og det gjorde vi. Vi jobbet jo 2,5 år før vi reiste til Activision Blizzard for å vise filmen. Og det var jo sånn, da visste jo ikke de at vi jobbet med det. Og det er det som er så fint med spillet, fordi det er mulig å ta ut alle modellene der og lage animasjon i Maya. Det er jo det Rasmus og Chris og Derek har gjort. Chris og Derek har jo rigget og rendret og lagt bakgrunnskarakterer og sånn, også en veldig, 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 veldig god jobb. Og da etter 2,5 år, når vi har en versjon av filmen som har begynt å fungere da, og nærmer oss liksom ferdig film, så kontakter Blizzard og bare hello, we are from Norway. Very, very, very small production company, Grønland i Norway, in Oslo. We have made this film where we just taken your universe and used it. Do you want to watch it? Og de sa jo ja, så da reiste Ingvild Giske, produsenten, og jeg til California. På flyet til USA så vi den Warcraft-filmen. Så jeg bilder av oss på flyet så ser den Warcraft-filmen. Og så kom vi da til Irvine og til gigantselskapet. Det er jo store porter og det er vakter, og det er som et stort filmstudio, og så går vi inn der, og først vi ser en svær sånn ork i sånn bronsestatuett. Og det er jo ekstremt nervepirrende. Ingvild bare, ja, dette går bra, dette ordner seg, men jeg vet at vi har jo ikke noen plan B. Altså, eneste plan B vi kan ha er å gjøre om all animasjon, det har vi ikke råd til. Så jeg, nå har jeg jo sagt dette en del ganger, men jeg må bare si det igjen, jeg tok Ventolin astmamedisin for å få puste i det møtet. Det var ekstremt nervepirrende, og jeg turte nesten ikke å, altså da vi gikk til det møterommet, og det var alle sjefene der, sjefen for animasjon, sjefen for markedsføring, sjefen for selve spillet, alle de var der, og da vi spilte av filmen så jeg på en måte bare ned, og så når jeg tittet litt opp så tenkte jeg, å herregud, her har vi gjort feil, det er håpløst, og da rulleteksten kommer så ser jeg fortsatt ned, ikke sant, og så tittet jeg gradvis opp, og da ser jeg at alle sammen er veldig dypt berørt da. Så snur han toppsjefen seg og sier at dette skal dere få lov til å bruke. Og da var det rett ut å ta sånn der tommel opp-bilde, Ingrid og jeg, og high five, og det var en helt utrolig følelse. Vi snakket jo med dere, ga dere en update på hvordan det hadde gått. Så det var jo, det var en helt utrolig følelse at det gikk bra da. Og så har jo deler av teamet vært og vist filmen til alle i Blizzard etterpå, som også var en veldig sånn sterk opplevelse for dem. Da var jeg på Sundance mens de andre dro og viste dem filmen. Så, nei, så det kunne gått dårlig. Det er veldig bra at det gikk bra. Samtidig så hadde vi jo en sånn god følelse på at historien er jo veldig sterk, og det er klart at det er jo mye av historien de vil like, så det visste vi allerede på en måte, at vi antok det, men dette vet man jo aldri før man får vist den filmen da, så det var en veldig stor risiko å ta.
Ja, og det er ganske stort liksom, at et företag som er så stort som Activision Blizzard liksom inte har så mycket liksom, de hade inte så mycket liksom att göra med dokumentären alls. Vi skickade ju filmen typ en, två gånger för feedback och sånt där. Men generellt sett så har de typ inte varit med och gjort filmen alls. Och det är ju ganska stort för alltså, i sådana stora företag så vill ju de typ ofta ha en liksom hand om mycket. Så här. Ja, men ändra det här, ändra det där. Men faktum att de liksom lät oss göra lite hur vi ville var ju
Ja, de ga oss friheten, og den feedbacken de kom med var veldig hjelpsom. Det var bare sånn...
Det var egentlig sånn småsaker.
Ja, bakgrunnskarakterer, du må ha mer sånne...
Exakt, mer så här, men, shoulder pads, aksepads.
Ja. Og så hadde jo ikke vi tilgang på alt, så vi fikk jo noe fra dem, på den nyeste modellen av Iblin.
Exakt.
Så det var jo egentlig bare sånne ting.
Bare sånne småsaker egentlig. Så.
Og det jo, vi har jo prøvd å etterstrebe så mye som mulig å... holde oss til de ulike expansionene i spillet så godt det lar seg gjøre da. Og da liksom, kunne de vi har hatt mange måte, World of Warcraft eksperter som har gitt oss feedback på å få det riktig, og det har vært noen småfeil i bakgrunnen og, mer personer i bakgrunnen der den type ting da. Men da var det også sånn der, ja dere bestemmer på en måte. Så det jo så jeg har jo inntrykk av at de fleste som har spilt World of Warcraft har syntes det har vært representativt, eller hva føler du?
Ja, det tycker jeg alltså generellt, för det har varit så vi spenderar så mycket tid under produktionen med att se till att liksom bakgrundskaraktärer och miljöer och sånt där är så liksom accurate till spelet som möjligt, och det har liksom varit en hel process i sig också liksom. Så jag skulle vilja säga att vi har liksom kommit alltså det är liksom action, ganska bra represented som ja, som det är i spelet.
Vet du om Bobby Kotick, toppsjefen i Activision Blizzard, har sett filmen?
Det vet jeg ikke. Det vet kanskje Ingevild eller Arash som var på den visningen, altså for alle sammen. Så det jeg også veldig spent på, om personen... Det vet jeg ikke, rett og slett. Vet ikke. For å være ærlig så vet jeg ikke hvem det er.
Nei, det er greit. Grunnen til at jeg spør er egentlig at mens dere satt og jobbet med denne filmen så kom det noen avsløringer om ganske forferdelige arbeidsforhold i både Blizzard og i Activision, hele liksom systemet. Hvordan påvirket det dere?
Jeg fikk jo det med meg, og jeg leste alle nyhetssakene om det. Da har jeg sikkert lest navnet hans da kanskje, i de nyhetssakene. Nei, altså... vi forholdt oss ikke så veldig mye til det, fordi vi hadde jo startet prosessen med å lage filmen allerede, og vi skildrer jo på en måte Mats fra sånn 2006-2007 til 2014 på en måte. Det mange beskriver sånn good old days i World of Warcraft, så vi fikk det absolutt med oss, men det påvirket ikke vår prosess i noen som helst grad. Også fordi at vi visste at vi lager den filmen vi har lyst til å lage. Så det var sånn vi forholdt oss til det, men vi leste jo alle sakene om det som kom opp da.
Nå er det jo Norges premiere, og den går på norske kinoer og sånne ting. Jeg har hørt at Netflix-premieren venter til den ferdig i Norge, stemmer det?
Ja, altså det er jo ganske lenge til den kommer der, og det er jo sånn vi vil ha det også. Den skal kunne gå lenge på kino i Norge, fordi vi vil at folk skal se den på kino. Det er en kinoopplevelse. Og vi opplever også nå at flere går faktisk flere ganger og ser den på kino. De ser den først selv, og så tar de med barna sine, eller motsatt, da, at barna tar med foreldrene. Så den kommer til å gå lenge på kino i Norge, og det er viktig for oss. Dette er jo på en måte historien som NRK og Viki skrev. Det er jo blitt nærmest en sånn nasjonalskatt, ikke sant? Og en historie mange er også stolte av, for den reiste jo verden rundt og ble lest av enormt mange mennesker da den ble oversatt til BBC. Så jeg føler mange er allerede stolte av den historien. Det er en norsk historie som har nådd rundt i hele verden, og derfor har jo veldig mange nordmenn også lyst til å se den, ikke sant? Og være med i diskusjonene rundt den. Så det opplever vi nå at... altså sånn, mange forteller meg at ja, de snakker om den i lunsjen på en måte, og de som ikke har sett den, de får ikke vært med i den samtalen. Så det å se den på kino er en stor opplevelse, mener jeg. Vi har brukt 2 år bare på musikken, spilt inn med fullt orkester. Enormt mye tid på lydarbeid, å få det, altså det å bli suget inn i dette universet, og få oppleve det livet han levde der, det er en stor cinematisk opplevelse. Og så tenker jeg at det er bra at den når ut i hele verden, på et senere tidspunkt på Netflix. Altså det er kjempebra for filmen.
Og så begynte jo hele på en måte den veldig personlige og private historien til Sten-familien å rulle, fordi foreldrene og søsteren ønsket jo og informere om hvordan det hadde vært for dem. Mm. Kanskje først og fremst for å hjelpe andre familier i samme situasjon. Jeg har jo hørt, jeg har fått med meg, at Robert Stan er veldig fornøyd med filmen og føler at den har truffet godt på det som har blitt hans misjon også. Mm. Hva har han sagt til deg?
Altså, familien, de har jo fått se filmen nesten fra første utkast. Altså, jeg vil si at de har sett filmen fra liksom, første utkast hvor det begynte å fungere litt. Og da har de sett alle utkast fra deg mange ganger. Så nå leste jeg at Roberts han sa i et intervju at han har sett den over 70 ganger. Familien har brukt denne filmen her som en del av sorgbearbeidelsesprosessen deres. Det er jo også fint for dem å se det, fordi en ting er jo å få alle disse meldingene hvem Mats var i den verden og sånn, og det er jo ofte sånn deskriptiv tekst hvor de kan prøve å leve seg inn i det. Her har de mulighet til å se litt mer konkret hva Mats gjorde i spillet, og vi gjenskaper følelsen det er å spille World of Warcraft, og det tror jeg har vært fint for dem, ikke sant, å få en emosjonell forståelse, ikke sant, på en annen måte. Og forstå, ikke sant? Man har hørt, de har kanskje hørt at Mats hjalp to fra Danmark, en mor og en sønn, til å connecte bedre. Men hvordan skjedde det? Ikke sant? Hvordan klarte han det? Det er jo noe filmen viser, ikke sant? I stedet for å fortelle mor, som gjør det mye mer forståelig, da. Og det tror jeg har vært fint for dem. Samtidig som de også har beskrevet det som altså det å være med på dette prosjektet har vært som å på en måte rive opp et åpent sår for dem. Fordi det er jo det verste man kan oppleve i livet sitt, er jo å miste et barn, og det er jo en sorg som aldri går bort. Så det har vært et veldig modig valg av dem også å si ja til dette. Husk på at Trude var jo ikke med i NRK-artiklen, ikke sant? Nå har hun fortalt sin historie også til Aftenposten, er veldig sentral i filmen, og det er jeg veldig stolt at hun tør å gjøre det. Jeg tror det kan bety mye for veldig mange andre også.
Jeg må i hvert fall si at nå har jeg jo sett filmen to ganger. Jeg har hatt muligheten til å se den flere ganger også. Jeg skal se den flere ganger med barna mine. Jeg setter veldig, veldig stor pris på personlig at dette kommer fram. Dette handler jo for min del da, ikke bare om Mats, men det handler om meg og mine sosiale relasjoner i online-spill, og det handler om alles egentlig tilstedeværelse i online-spill. Så først, tusen takk, og ikke minst også gratulerer med en utrolig godt gjennomført film altså.
Tusen takk, det liker vi å høre.
Ja, nei, det har vært utroligt. Ja, jeg er veldig stolt da. Ja.
Hva, har du fått noen andre responser fra folk i familien din? Er det sånn at mora di har sagt at hun forstår bedre hvordan det er game for deg nå?
Ja, precis. Ja, exakt. Ja, definitivt. För hon, som sagt, i början när jag visade henne en tidig version av filmen, i första halvan så visar de ju inte riktigt Mats liksom side of storyn liksom, så då så tror hon liksom, ja, då trodde hon liksom, ja, så här, spelberoende liksom, men sen så sa hon liksom efteråt att ja, men hon har en större förståelse för liksom varför man sitter där, så det har verkligen öppnat hennes ögon också. Ja, så jag tror definitivt att det kan ha impact på alla åldrar och ja, generationer.
Jeg har allerede hørt at det er veldig mange gamere som er utrolig takknemlige for at de rundt dem nå endelig kan forstå litt mer om det livet de lever online, så det er kjempebra.
Det er veldig hyggelig.